Duela hiru aste, urriaren bian hain zuzen, hasi zen 2008-2009 ikasturtea Gabriel Aresti Euskaltegian. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko gurekin gure estudioan Isabel Izazelaia dugu, Biluri Irratiko esataria eta Gabriel Aresti Euskaltegiaren didaktika saileko arduraduna. Egunon, Isabel. Eta mila esker etortzeagatik. Zemoz gabiltza.
Ba, edarto, zeu esan duzun moduan kurtsuari hasiera eman genion urriaren bian, eta horixe, ba, hasiera beti izaten da, ez da gogor samarra pizkat martxa hartu arte ikasturteari, baina bai, hortxe, martxa hartzen jada eta gustora.
Hortengo ikasturtearen hainbat gauza aztertu baino lehen, nahi baduzu, udako esperientzia hitz egingo dugu pixkat desberdina izan delako, aurten, bueno, eskaintza desberdinak izan direlako, Gabriel Aresti Euskaltegian, Uztaila, Abustu eta Irailan.
Bai, akaso udako trantzean, ba, komentatzeko hori izango litzateke, ba, ez dakit, aipagarrien edo bereziki, ba, desberdina izan delako, ez da, beste urte batzu, edo beste ikasturte batzuekin alderatuta, ba, aukera berri batzuk, eskaini ditugu aurten, beti ere, ba, eskaerei erantzun nahian, eh? Ba, orain arte udako ikastaroak trinkoak ziren, trinkoak esan nahi dut, ba, egunean 5 ordu edo euskaltegian egotekoak hemengoei dagokienean, eta hemendik kanpo, ba, barnetegiak 15 aldiak edo, ba, esan dugun moduan, Bakaikun, hau da, Nafarro aldean, eta urten, ba, eskaintza horri gehitu diogu, ba, egunero 3 orduko, ba, ikastaroak, eta benetan, ba, oso arrakastatxuak izan dira, argi geratu da, ba, jende asko dagoela 5 ordu egunero etorri ezin den euskaltegira, eta, ba, horiek prest daudela, egunero 3-4 ordu etortzeko udako trantze horretan, eta hori xe, aukera berriak zabaldu ditugu, aukera horiek arrakastatxuak izan dira, eta datorren urteko udari begira, ba, hori xe, aukera berriak zabaltzen hasi, martxan ipintzen, eta aurrera, eta ongi etorri, ikasle guztiei.
Zenolako jendea etortzen da euskaltegi batera udan esataderako?
Nik esango nuke ez dagoela ikasle tipologiarik, eh? Nik esango nuke denetik, Bilbo zabala da, sorionez, Bilbo handia da, hemen denetik gaude, eta ez dago esaterik gazte edo heldu edo ikasle edo langile ez dakizer edo denetik esango nuke nik, hor gizonezko, emakumezko, gazte, zar, lanbide guztietakoak, asko eta asko, ba ez dakit, espero ez dituzun perfilak ez dago, hiri batean ikuste dut ez dagoela esaterik zein den euskaltegietara hurbiltzen den ikaslearen perfila. Sorionez denetik dago eta orokorrean, ba, den denak jator eta ikasteko gogo handiarekin.
Eta esan dugun bezala, urriaren bian hasi zen Gabriel Aresti Euskaltegian aurtengo edo, ba, ikasturtea 2008-2009 ikasturtea hain zuzen, ilusio berriak, denbora berriak eta erronka berriak. Supatzen dut gauzak nahiko txo aldatu dira azken 25-30 urteetan, naiz eta D eredua martxan egon. Ordu.
Bai, egia da, gauza batzuk aldatu dira, ezta? Eta nik uste dut, ba, bueno, kuantitatiboki, ba, bai, bueno, eskolak bere partea, ez, bere ekarpena egin dio euskalduntze prozesuari, baina gero kualitatiboki, ba, ez da hain egia, ez da, kualitatiboki gu beti esaten dugu, gure ikasleek behintzat faltan botatzen duten tresnarik garrantzitsuena, baliabideri garrantzitsuena, kalea da, hau da, kalean euskara zentzun alizatea, gero beraiek egiteko, eta horren faltan, ba, bagaude, esan nahi dut, eskolak egin duen ekarpen hori, esan dugun moduan, kuantitatiboa bada ere, ba, kualitatiboki gero kalean gu bizigaren Bilbo handi honetan, ba, ez dugu ikasten, ez dugu ikusten, ez dago biztan, beraz, eta ez da existitzen, eta existitzen ezpada, ba, ez dugu, ez da, beraz, euskaltegiok, zoritxarrez alde horretatik, ba, oraindik badugu zeregin handia. Hau da, teorian 30 urtetik berakoek ez lukete izan behar euskaltegira etorri beharrik, baina badute izan ere gure ikasleen artean, ba, asko eta asko dira 30 urtetik berakoak, eta, ba, euskal eskolan ibilitakoak, hau da, A, B edo D ereduetan ibilitakoak, baina, ba, zoritxarrez oraindik ere badute gurekin ibili beharra. Zoritxarrez esan nahi dut egoeragatik, gu posposik gaude haiekin guztiekin, baina egia da, ba, egoerak ez diela lagundu euskalduntzen eskolaren bidez.
Badakigu, argi dago, ez da, eskolak ez duela euskalduntzen, euskaldunmi erkidegoan, ez da, D ereduak ere ez duela bermatzen euskara ondo hitz egitea eta ondo idaztea, 16-18 urtekin nahikoa izango litzake, ez da, hainbeste urte eman tagero. Dena den, geletatik kanpo kalea aipatu duzu. Zer egin dezake euskaltegi batek, hain zuzen ere, ba, eremu hori lantzeko kontuan hartuta, Bilbon erdaldun, ia, erdaldun batean bizi garela, komunikabideak, administrazioa, kalea, tabernetan, zaila da euskaraz egitea. Zer egin dezake euskaltegi batek?
Ba, lehen esan duguna, ez da, eskolak ez duela euskalduntzen aipatu duzu zu zeuk, eta egia dena da, azken produktua, produktu finala esaten dugun horretan, ez dela euskalduna ateratzen. Baina, akaso ez da gokio, ez da, eskolari ere, ba, gazten euskalduntzea bere osotasunean behintzat. Eskolari nik uste dut, parte bat dagokiola, beste parte bat euskaltegi hori ere badagokigu, baina hor, ba, ezinbestean, beste ezaugarri batzuk falta dira, ez da, ba, komunikabide dagokiena, ez dakit, daizialdia oso importantea da, daizialdia, ba, guztiz erdalduna da Bilbon, ez dakit, bume guztiek egiten dute, edo gazte guztiek egiten dute kirolen bat edo beste, baina badakigu Bilbao kirolak, ba, erdalduna dela, eh? Erabateko espada ere, ba, gehiengo batean bentsat erdalduna dela, ez dakit, musika eskola ere, ba, erdaldun samarra da, ezin da, ez, eskolaren eta euskaltegion esku, ba, herri edo, are gutxiago, hiri baten euskalduntzearen bilakaera utzi inundik inora. Hor plangintza oso baten falta edo, plangintza oso baten beharra, ba, ikusten da, nineu bentzat ikusten dut, eta zeo zelan, ba, osotasun baten barruan ematea euskalduntze prozesua, ez da? Hau da, ez da euskaltegiari dagokiola sati bat eta hor bukatzen dela, ez, ba, gure ikasleek askoz ere errezago ikasiko lukete euskaltegitik irten, eta gero kirola egin ahal izango balute euskaraz, gero hortik kanpo, ba, ez dakit, beste beraiek egiten dituzten gauza asko horiek, denok egiten ditugulako gauza asko, ba, euskaraz egingo balituzte hori xuarrezko laguntza izango litzateke, baina momentuz, ba, euskara da gauza bat, eta gainontzeko guztia, zoritzarrez, erdera edo gaztelania da.
Zuk aipatutako egoera horretan, kontuan hartu behar dugu, azken urteotan gauzak aldatu direla, gizarte aldatu dela, beraz, eskaintzak aldatu egin behar dira, teknikak aldatu egin behar dira, malgutasun asko handiago erabili behar du euskaltegi batek, ikasleak bere ganatzeko eta prozesu aurrera ateratzeko.
Bai, euskaltegietakok hor gai izan behar dugu, ba, eskaerei erantzuteko, ez da? Nik uste dut gure euskaltegian, Gabriela Aresti euskaltegian, ba, alde horretatik aurrera pausa handiak eman ditugula, hau da, jakin dugula, azken urteotan behintzat, egokitzapenak egiten eta eskaintza zabaltzen, bai ordutegi aldetik, eta baita ere bitarteko aldetik, ez da? Gaur egun, ba, eskaintza horretan modulo anitzak eskaini behar dira, ba, ikasle asko daude adibidez, ba, txandaka ikasi nahi dutenak, horiek aukera auki behar dute, ba, lanbide asko daudelako, ez da? Txandaka lan egiten dutenak, ez dakit, Osakidetza osoa, suhiltzailena, udaltzainena, ba, kolektibo handi samarrak dira, eta horiei denei, ba, aukera eman behar zaie txandaka euskara ere ikasi ahal izateko. Beste alde batetik, ba, moduloak, ez da? Ba, modulo trinkoak jende askok nahi ditu, baina beste jende askok nahi ditu, ba, modulo asko zera arinagoak, ba, kombinatu behar dutelako, ba, familia, lana, eta beste gauza asko, beraz horiek asko zera modulo arinagoak nahi dituzte, ba, egunero ordu bete, astean esei ordu, horrelakoak, eta nik uste dut, ba, euskaltegiak jakin izan duela, asmatu dugula, neurri batean mintzat, asmatu dugu, ba, eskaerei aurre egiten. Astu gabe, ba, badagoela jende bat, ba, presentzialetara etorri ere ezin dena, edo oso gutxitan etor daitekeena, eta horiei ere, ba, autoikaskuntza, ez da, autoikaskuntza eskaintzen diegu, eta gero, noizean behin, ba, autoikaskuntza, hau, ez dakit, flojo samar geratzen da, ordenadore baten bidez euskara ikastea oso zaila delako, eta gero hori osatzeko, ba, aukera desberdinak eskaintzen dizkiegu, ba, izan astebeteko egonaldiak, asteburuetako egonaldiak, eta horrekin, ba, osatzen, komplementatzen joan. Hau da, ikasleen eskaera alde batetik, eta gure eskaintza bestetik, ustartzen goaz, egunetik egunera ustartuz eta egokitzapenak eginez.
Aste buruko edo asteko egonaldiak, autoikaskuntza aipatu duzu, zer gehiago eskaintzen du egun Gabriela Aresti euskaltegiak?
Ba, guretzat oso oso importantea da, hau da, alde batetik ikasgela barruan egiten dena, ikasgela barruan egiten dena, ba, ez dakit, hizkuntzaren esan dezakegu ezurdura, ez da, eskeletoa edo pizkat ikuspegi gramatikala, trebetasunei ba, dagokiena, hori dena ikasgela barruan ba, landu alda, landu baino ikasleak bere ganatu dezake. Baina gero, ba, hizkuntzaren zati handia, hau da, hizkuntzaren zatirik handiena, basal ikusten dugu ikasgela barruan egin ahal izatea, edo beste era batera esan da, asko zerrezago egiten da beste espazio batzuetan, eh? Izan, ba, ez dakit, bakoitzak gustoko dituen betekizunak burutuz, horri guk deitzen diogu, tailerrak, tailerrak proposatzen, daramatzago jada zazpi ikasturte euskaltegian, eta horri ikasleek, ba, beraien gustoen arabera, aukeratzen dute tailer bat edo beste, izan, ez dakit, dantza, ludoteka, literatura tailerra, horrelako tailerrak aukeratzen dituzte, eta horre hizkuntza ba bitarteko baino ez da, beraiek beraien gustoko gauzak egiten ari dira, eta hizkuntza erabiliz, ba dena ikasten dute ez da, gustoko gai horretan dabiltza, eta euskera erabiltzen dute. Uste dugu hori askoz ere ba, baliagarriagoa dela, askoz ere motibagarriagoa dela ikasleentzako, eta benetan aurrera egiten ba, lagundu egiten diela ez da. Gero horrez gain, ba, Asteburuak antolatzen ditugu, ba, hiru hilabeterik behin edo ikasle guztiei aukera emanez, ba, Bilbotik kanpo, hori asteburu ludikoa izaten da batez ere, baina ba, taldeetan joaten dira ikasleak, Nafarro aldera, Bakaikura inzuzen ere, eta asteburua pasatzen dute, eta horre helburua hori izaten da, eh? Talde, ba, taldean dauden ikasleen arteko, bueno, harremanak sendotu, elkar ezagutu, eta ondo pasatu, baina benetan, ba, oso eragingarria da, hizkuntza ikasteko, hizkuntza lantze eta aurrera egiteko eta lotxeak kentzeko eta ikusteko benetan kalean, mendian, ondo pasatuz euskara erabil daitekeela. Estela geratzen Bilbo ba, bazterre honetan ikasgela baten barruan ikasten den horretan, oza, askoz ere zabalagoa dela. Eta horrez gain, ba, ez dakit, lusan aiteke, ez da, esan ditut, osigenaldiak deritzogun astebeteko egonaldiak ere proposatzen dizkiegu, proposamen asko egoten dira, alde batea utzita, ba, gero, ba, jai aldetik eta egoten den egitarau zabala, ez da, ontxe bertan, azaroaren ez dut buruan zein egunetan, baina San Martin jaia ospatuko dute ikasle.
Amaika, supontzen dut.
Eta euskaltegian bertan, ba, zera, txistorra jana egingo dute, sagardoarekin, eta, bueno, era horretako gauzak, ba, oso irekiak, oso zabala, la gizaten dira, ondo etortzen zaizkie ikaslei, ba batez ere beraien artean ezagutu eta harremanetan hasteko, eh.
Goizegi izan daiteke, baina balantze txiki bat egin nahi dugu. Matrikulazioa ze moduz joan da?
Ba, oso ondo, egia esan posposi gaude, ikasturtearen, bueno, ba, ongi etorri jaia edo, egin genuen ikasleekin batera, eta benetan, ba, eskerrak eman genizkien, ba, lehenengo aldiz aukeratu gaituztenei, lehenengo aldiz Gabriel Aresti Euskaltegira datozenei, eta eskerrak nola ez, ba, bigarren ikasturtez, edo hirugarren ikasturtez, gurera etorri diren ikasle guztiei, eta berriro ere, ala, esango diegu, eh? Eskerrik asko, Gabriel Aresti Euskaltegia, berriro aukeratzeagatik, ongi etorria ere eman genien eta animuak ere bai, ba, batzuk behar izango dituztelako ez da, eta ba horixe, jai polita egin genuen eta egia esan, ba, matrikulazioa nola joan den, pospozik gaude, benetan asko eta asko izan dira berriro aukeratu gaituztenak eta baita ere lehenengo aldiz aukeratu gaituztenak, eta hori ba, zu geure buruari ere zorionak emateko modukoa da, zeo zergatik aukeratu gaituzta, ez da?
Ehunka, jakina, ehunka ikasleek izena eman dute, ordaindu ere, eta jakina, egunerotakotasun horretan sartu, zein da ikasleen erantzuna, zen olako ikasleak diren orain ikasturte 2008-2009 ikasturte honetan, Gabriel Aristin?
Ba, nik berriro esango nuke, ez dago ikasle tipologiarik egiterik. Bilbo bera den bezain anitza da gure euskaltegia, denetik daukagu, bai adin aldetik, bai gustu aldetik, bai interes aldetik, euskaltegian arnazten dena, horixe da, ba, Bilbo zentroan arnazten den giro berberan, denetik dago, hori lanbide guztietako jendea, adin guztietako jendea, akaso, ba, ez dakit, ba, goizeko ikastaro trinkoetan, bosei orduko trinkoetan, ba, ikusten da, jende gazteagoa nahi baduzu, unibertsitatearekin, bueno, lotura gehiago daukana edo, ez dakit, arratsaldeko erritmoetan, ba, lanetik datorren jendea, baina berriro dinot, ez nuke jakingo nik behintzat, ikasleen tipologia egiten, denetik dago.
Denetik, bukatzeko Isabel, zuk esan duzu lehen, euskararen ibilbidea bermatzeko gizarte honetan plangintza serio eta oso bat falta dela. Bien bitartean, erronka nagusiak epe ertainera zeintzuk dira?
erronka nagusiak euskaltegitik begira galdetzen didazu. Ba, nik uste dut azken urteotan landu dugun bideari ekingo diogula, hain zuzen ere, ba, ikusten dugulako hori dela, ez da, ez dakit. Hau da, gure ikasleek azken finean, ez dakit, behar dutena edo gehien faltan botatzen dutena erabilera espazioak dira. Hau da, ez dakit, azterketa bati aurre egiterakoan edo inork ez du suspenditzen, ba, ez dakit, gramatikarik ez dakielako edo ariketa batzuk egin ez dituelako. Denei falta zaiena, hain zuzen ere da, gutxi erabili dutela, besterik gabe. Berazetan ikustu dute pistak hor ditugula. Espazioak, erabilerareko espazioak, handik, hemendik eta bestetik sortu behar ditugunak horixek dira. Gero interesak piztu ikasleen artean, beraiek berez dituztenak incentibatu edo bultzatu, eta interes horiei ba, erantzunak eman euskaraz. Horixe esango nukenik, ba, gehien faltan botatzen duguna, eta Gabriel Aresti euskaltegitik ba, gehien inzidituko dugu horretan, noski.
Isabel Izazelaia, Bilburi Irratiko esataria eta Gabriel Arestiren didaktika saileko arduraduna. Mil esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei.
Berdin, agur.
Agur.
Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.